Að lestri loknum. 1. Eyjarnar í sögunni eru Vestmannaeyjar. Findu þær á kortinu, findu líka Landeyjasand. 2. Af hverju ákvað Jón að gista undir hömrunum sem pappans hafði varaðan við? 3. Hvers vegna var skessan svona góð við Jón? 4. Hvað var sérstakt við önglana sem skessan gaf Jóni? 5. Hvað varð önglana í lok vertíðarinnar? 6. Hvers vegna urðu vertíðarmenn hræddir við Jón? 7. Hver var síðasta bón skessunnar? 8. Hvernig maður var Jón, líst honum og nefndu dæmi úr sögunni til að styðja máliðitt? 9. Hvað gerist sagan á löngum tíma? 10. Findu nokkur einkenni þjóðsagna í þessari sögu og gerðu grein fyrir þeim.